Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Saeimas namā ir noslēgusies saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi. Turpmākajās minūtēs saeimas frakcija pārstāvi pastāstīs par šodien sēdē pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmā šodien pie mikrofona partijas vienotība frakcijas deputāta Lolita Čigāne.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es pastāstīšu par frakcijas vienotība attieksmi un balsojumiem šodien trīs būtiskos likumprojektos. Tātad pirmais no likumprojektiem, kuru es gribētu pieminēt, ir grozījumi, kas bija iesniegti pašvaldību vēlēšanu likumā, kur bija izteikts priekšlikums paredzēt to, ka arī jauniem cilvēkiem jauno 16 gadu vecuma būtu iespējams piedalīties un vēlēt pašvaldību vēlēšanās. Frakcija vienotība pēc būtības atbalsta jaunu cilvēku lielāku iesaisti politiskajos procesos. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti veselīgi jebkurai demokrātijai un, piemēram, saimas priekšsādātāja Solvi Tābotiņa jau divus gadus pēc kārtas ir rosinājusi un arī organizējusi saimā tās augto jauniešu saimu, kur jaunieši no visas Latvijas var iesūtīt savas idejas, piedalīties idejas konkursā un tad tikt izvirzīti attiecīgi pārstāvēt savu skolu un savu reģionu šeit saimā diskutējot šīs idejas. Tomēr šobrīd frakcija vienotība ir sapratusi, ka mums ir juridiski šķēršļi, lai šādu normu atbalstītu, jo šobrīd satversme nosaka, ka pašvaldības ievēl pilntiesīgi Latvijas Republikas pilsoņi un civillikums paredz to, ka pilntiesīgs pilsonis ir no 18 gadu vecuma. Tādēļ šodien mēs šo te normu neatbalstījām, bet katrā ziņā uzskatām, ka jāturpina diskutēt un meklēt veidi par to, kā jauni cilvēki varētu lielākā mērā iesaistīties politiskajos procesos. Vienlaicīgi arī frakcija vienotība neatbalstīja divus citus priekšlikumus pašvaldību vēlēšanu likumā un saimas vēlēšanu likumā, kas paredzēja atgriezties pie normas, no kuras saima atteicās jau 2002. Gadā, ka tiem cilvēkiem, kas kandidē pašvaldību vēlēšanās un saimas vēlēšanās, būtu atkal jāpliecina to valodas prasme, latviešu valodas prasme. Kā jau es teicu, 2002. Gadā saima lēma par atteikšanos no šādas normas, un frakcija vienotība ir caur mūsu kolēģi Ilmu Čepāni, juridiskās komisijas priekšsēdētāju, cītīgi strādājusi pie tā, lai mēs nenonāktu situācijā, kur saimā var strādāt cilvēks, kurš nezina, saimā kā deputāts var strādāt cilvēks, kurš nezina pilnvērtīgi valsts valodu. Tāpēc šobrīd ir labots saimas kārtības rullis, paredzot to, ka šobrīd ir iespējas ne mazāk kā 20 deputātiem lūgt pārbaudīt kolēģa latviešu valodas zināšanas, un ja nekādā veidā neizdodas pierādīt, ka tās ir pilnvērtīgas un pietiekams, lai varētu strādāt latviešu valodā, ir iespējams lemt par šāda deputāta atsaukšanu no saimas sastāva. Līdzīgā veidā arī likumā par pašvaldības deputātu status ir paredzētas normas, kur ir iespējams veikt pārbaudi par to, kā pašvaldības deputāts zina latviešu valodu. Tātad mēs uzskatām, ka latviešu valodas lietošana valsts pārvaldē ir jāstiprina, un mums daudz pašapzinīgākā veidā ir jāizmanto likumos esošās normas, lai nodrošinātu to, ka ne pašvaldībās, ne saimā nevarētu strādāt cilvēki, kas nezina valsts valodu. Vēl viens ļoti būtisks likumprojekts, ko šodien saima nodeva komisijām, bija eiro ieviešanas likums. Un vienotības frakcija šo likumprojektu atbalstīja, un mēs uzskatām, ka eiro ieviešanai mūsu valstī ir gan ekonomiski, gan ideoloģiski, gan politiski pamati, kas liek mums ļoti nopietni izskatīt šo jautājumu par pievienošanos Eiropas kopējai valūtai eiro, jo mums ir jāapzinās, ka Latvija ir maza atvērta ekonomika, kas atrodas nu, tādos krustceļos starp austrumiem un rietumiem, un mums tomēr ir jāizmanto katra iespēja iecementēt sevi ļoti pamatīgi rietum Eiropas, kopējās Eiropas Savienības struktūrās. Un pievienoties eiro ir izvēlējušies arī mūsu ziemeļu kaimiņi, piemēram Somija, kuras ekonomika ir ļoti spēcīga un kuras kaimiņi savukārt Zviedrija izvēlējās nepieciešams. nepievienoties Eiropai, bet tieši balstoties uz šo te zināmo geopolitisko risku, Somija tomēr kā valsts lēma, ka pievienošanās Eiro vienotajai valūtai ir ļoti būtiska. Un arī, protams, mūsu ziemeļu kaimiņi Igauņi ir pievienojušies Eiro, kas mums ir patiešām tāds ļoti labs piemērs, kādā veidā nostiprināt savu piederību Eiropas Savienībai. Un tā kā šodien no Saeimas tribīnes izskanēja mūsu pirmā prezidenta izcilā valstsvīra Jāņa Čakstes citāts par to, ka iespējams viņš nebūtu vēlējies, lai Latvija lemtu par pievienošanos Eiropas Savienībai, ja Dievs dod viņš būtu nodzīvojis līdz šai dienai. Es arī gribētu noslēgt savu uzstāšanos ar nelielu citātu no mūsu pirmā prezidenta Jāņa Čakstes, kur viņš ir teicis, latviešu tautas vēlēšanās ir, lai tuvināšanās starp Latviju un Igauniju būtu visciešākā. Mūsu tuvināšanās nevar būt tikai vārdos un ceremonijās, tai ir jābūt cieši ieaugušai ik katrā Latvietī un Igaunī, lai izturētu visas vētras. Paldies un jauku jums pēcpusdienu!
Paldies deputātei Lolitai Čigānei. Tagad vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Dzintaram Rasnačam.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Mans ziņojums būs sadalīts četrās daļās. Tātad pirmo daļu es veltīšu Nacionālās apvienības priekšlikumiem dzelzceļa likumā nodrošināt aizsardzību strateģiski svarīgu dzelzceļa tranzīta tīkla aizsardzībai pret trešo valstu tīkojumiem to pārņemt savā ekonomiskā varā, kā zināms, Krievijas maigās varas koncepcijā ir arī transporta mezgla un tā tālāk. Un, protams, ka mēs gribējām noteikt likumā šo aizsardzību, taču, diemžēl, pagaidām kolēģi vairākumu atbalstu neieguvām. Ceram nākotnē, ka kolēģi ar izpratni izturēsies pret šo priekšlikumu un mēs pie tā atgriezīsimies. Otrs jautājums bija par Nacionālās apvienības diviem priekšlikumiem. Tātad pirmais ir par priekšlikumu pašvaldību vēlēšanu likumā dot tiesības jauniešiem jau no 16 gadu vecuma piedalīties pašvaldību vēlēšanos. Šis nav nezinu, kurienes izdomāts priekšlikums. Šādas iniciatīvas jau reāli strādā Austrijā, kur Eiropas parlamenta vēlēšanās var piedalīties jaunieši no 16 gadiem Skotijā, kur var piedalīties referendumā jau no 16 gadiem, daļēji arī Slovenijā, daļēji arī vairākās citās Eiropas zemēs. Un jāsaka, ka šī tendence pazemināt balsotāju vecumu Eiropai visai izteikti arī pasaulē. Mūsu priekšlikums neguva vairākumu atbalstu, taču mēs uzskatām, ka nākotnē agri vai vēl mēs to panāksim un jaunieši no 16 gadu vecuma varēsiet balsot. Jāsaka, ka šobrīd jauniešu aktivitātes jau izpaužās tiesībās iesniegt likumdošanas iniciatīvas un izpaužās arī gan nevalstiskajās organizācijās darbojoties, gan arī piedaloties jauniešu saimas pasākumos. Cerēsim nākotnē, ka saimas vairākums atbalstīs sākumā viņu tiesības pašvaldību vēlēšanās, pēc kādu laiku varbūt arī Eiropas parlamenta vēlēšanās un galā pēc kādiem diviem sasaukumiem arī saimas vēlēšanās. Otrs par vēlēšanu likumu, protams, mūsu priekšlikums noteikt valsts valodas prasmes deputātu kandidātiem, kas startē pašvaldību vēlēšanās, ir pamatotas, jo tiešām tā situācija, kāda bija 2002. Gadā, neļāva realizēt pilnībā šo cenzu tikai tāpēc, ka nebija nedz administratīvo tiesu, nedz normāla administratīvā procesa, kā to pārsūdzēt, šodien tas ir iespējams. Līdz ar to šis papildus ierobežojums, ja cenzs mazinātu tādas precedents, kāda mums bija Kravcova kunga, tāds precedents, kāda ir vairākās Latgales pašvaldībās, kur, diemžēl, ievēlētie deputāti nerunā valsts valodā, neraksta latviešu valodā un nekādi citādi nesazinās valsts valodā. Diemžēl, to pagaidām mums neizdevās pieņemt. Un visbeidzot, tātad, ja runājam par pagājušo nedēļu, protams, tā pagāja Latvijas valsts 94. Dzimšanas dienas zīmē un Lāčplēšu dienas zīmē pirms tam. Un jāsaka Nacionālās apvienības vārdā paldies visiem Latvijas ļaudīm, kas piedalījās svētku pasākumos un jo īpaši Paldies cilvēkiem, kas piedalījās 18. novembra lāpu gājienā. Šis lāpu gājiens ir uzņemts video un lielisks video materiāls no šodienas ir pieejams internetā gan Facebook sociālajos tīklos, gan Twitterī, gan arī draugos, draugiem LV. Un jāsaka, ka tikai katrai desmitajai tautai pasaulē ir izdevies izveidot savu valsti un latviešiem ir savu valsts Latviju. Leposimies!
Paldies deputātam Dzintaram Rasnečam, un nākamais runās Politisko partiju apvienības saskaņas centrs, frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agešins.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien Saeimā pirmajā lasījumā tika izskatīti grozījumi likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju. Ierosinātie grozījumi nepieciešami, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem pieder dzīvokļi mājās, kas uzceltas uz privātas zemes. Tas, ka tieslietu ministrija pēc ilgas vilcināšanās beidzot ir rosinājusi vismaz kaut kādu izeju no situācijas, ir neliels solis uz priekšu. Tomēr šie priekšlikumi tikai daļēji risina problēmu. Kardināli to atrisināt var tikai viena veida nepieciešams, lai daudz dzīvokļu mājai un tai piesaistītai zemei būtu viens īpašnieks. Pašlaik atbilstoši likumam par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās jau uz zemes gabalā, kur īpašumtiesības atjaunojas vecais īpašnieks vai tā mantinieki atrodas daudz dzīvokļu mājā, tad abam pusēm dzīvokļu īpašniekiem un zemes saimniekam ir jāvienojas par zemes nomas maksas apmēru. Ja vienoties neizdodas, tad nomas maksas ir 6% no zemes gabala kadastrālas vērtības. Turklāt likums uzliek par pienākumu dzīvokļu īpašniekiem kompensēt zemes īpašniekam arī zemes nodokļu maksājumu 1,5% apmēra no kadastrālas vērtības. Uz privātām īpašniekam piederošas zemes uzceltu daudz dzīvokļu māju iedzīvotāji ir nokļuvuši cilnieku situācijā, kas radusies valsts pieļautā juridiska brāķa rezultātā. Atsevišķus gadījumos nomas maksa par zemi vienam dzīvoklim sasniec pat 200 lātu mēnesī, un daudzam ģimenēm tā ir nesamaksājama summa. Zemes piespiedu nomas attiecību problēma daudz dzīvokļu mājām ir aktuāla visām lielajām pilsētām valsti, bet vismagākajā stāvokli nonākuši to pilsētu iedzīvotāji, kura strauji pieaug zemes kadastrālā vērtība, piemēram Jūrmalā un Rīgā. Pašlaik tieslietu ministrija iesniegusi Saeimai likuma projektu paketi, kas paredz noteikt atsevišķus pasākumus, lai nedaudz atvieglotu šādās mājās dzīvojušu cilvēku situāciju. Pirmkārt, likumdošanā tiks ievesta norma atbilstoši kurai, ja puses nevar vienoties par zemes nomas maksas lielumu, tā var tikt noteikta līdz 6%, nevis konkrēti ir 6%, kā tas ir pašlaik. Proti pusēm nāksies vienoties. Tas ir labi. Turklāt līguma nosacījumi var tik pārskatīti katru gadu. Otrakārt, ja pusēm neizdodas vienoties, tas var izsināt savas domstarpības tiesā. Līdz šim tādas iespējas nebija. Un treškārt, tas ir arī ļoti būtiski, dzīvokļu īpašnieki būs atbrīvoti no pienākuma kompensēt zemes saimniekam zemes nodokļu izmaksas. Ir arī aktualizēts jautājums par nepamatot lielu daudzdzīvokļu mājām piesaistītu zemes gabalu samazināšanu. Bieži vien zemes gabalam, kas piesaistīts mājai, nav nekāda funkcionāla pielietojuma, bet iedzīvotājiem vienalga nākas maksāt par to nomu. Visi piedāvātie pasākumi bez šaubām ir pussolītis pareizā virzienā. Jāizsaka gan nožēla, ka tieslietu ministrija vairāk uz gadus vienkārši novilcināja laiku. Lieta ir tāda, ka jau 9. Saeimas laikā 9. Saimā mūsu frakcijas deputāts Sergejs Dolgopolovs bija iesniedzis šādus grozījumus likumiem, ko pašlaik piedāvā Tieslietu ministrija. No rezultātā nelietderīgi ir zaudēti vismaz 2 gadi. Tāpat ir arī skaidrs, ka šie Tieslietu ministrijas ierosinājumi ir pagaidu risinājums. Situācija, kad mājā ir dzīvokļu īpašnieku īpašumā, bet zemes gabals zem ēkas pieder citai privātai personai, nav normāla. Problēmu līdz galam var atrisināt vienīgi zemes gabala atsavināšana par labu dzīvokļu īpašniekiem. Un tieši šādu risinājumu mums kā likumdevējiem būtu jāpanāk, un mēs to centīsimies panākt. Mēs strādājam pie šī likuma projekta pašlaik pirmā lasījumā un gatavosim savus priekšlikumus otrajam lasījumam. Šī problēma nekavējoties ir jārisina. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam un tālāk vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Aijai Barčai.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Mans uzdevums šodien frakcijas vārdā jums pastāstīt par 2 likuma projektiem, kuri bija sagatavoti nodošanai atbildīgajām komisijām. Vispirmām kārtām likuma projekts Euro ieviešanas likums, kura likuma mērķis ir nodrošināt efektīvu un caurskatām eiro ieviešanu par skaidrus un bezskaidrus naudas maiņu, par preču un pakalpojumu cenu paralēlo atspoguļošanu, par grāmatvedības uzskaitas pielāgošanu eiro ieviešanai, par likumdošanas sakārtošanas jautājumu, tātad par grozījumiem citos likumos. ZZS frakcijas deputāti neatbalstīja šī likuma projekta nodošana atbildīgai budžeta un finanšu nodokļu komisijai, un kādēļ ZZS nekādā gadījumā neapšauba nepieciešamu Latvijā ieviest euro. Jautājums ir par to, kad ieviest. Un kādēļ? Tādēļ, ka mūsuprāt vairāk jautājumu nav skaidri, kaut vai piemēram iegūmi un zaudējumi. Un nākošais, kā mēs atbalstīsim cilvēkus, jo nevienam nav noslēpums. To ir skaidri un gaiši definējusi gan banka, gan finanšu ministrs, gan ekonomisti, eksperti, ka sākuma periods vienmēr būs sarežģīts. Gan ar skaidrs un bezskaidrs naudas maiņu, gan ar to, ka gribam vai negribam, bet cenas tomēr paaugstināsies. Un jautājums par to, kā mēs atbalstīsim cilvēkus Latvijā. Jo ļoti jau augstas amatpersonas, it sevišķi tagad, tikko pavadīto svētku laikā, vienā mutē atgādināja, ka mums ir jāciena un jāatbalsta ik viens cilvēks Latvijā. Mums ir jārūpējas par ir katru cilvēku, mums ir ļoti tolerantiem jābūt absolūti pret visām paudzēm. Bet lūk, nākošais grozījuma likumā par valsts pensijām, arī za nodošanu komisijām, diemžēl situācija ir tāda, ka kārtējo reizi grozījuma likumā par valsts pensijām atbildīgajai komisijai nav nodoti. Parbalsoja 37 pret 40 un atturējās 10, 2 deputāti nebalsoja. Kas bija šī likuma projekta pamatā? Tieši tas, ko ir apgalvojusi valdošā koalīcija un kas arī uz šodien dienu ir likumā par valsts pensijām, atjaunot pensiju indeksāciju 2014. Gadā. Mūsu izstrādātajā likuma projektā galvenā doma, ka nedrīkstam nākošajā gadā indeksēt pensijas vienu reizi gadā. Visas pensijas, kā mazās pensijas. Un šai konkrētajā gadījumā likuma projektā bija runa par tām pensijām, kuras ir 4-kārtīga sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. Un sociālā nodrošinājuma pabalsts valstī gadiem ilgi saglabājies ir vienā apmērā, kas saistīts ar pensijām, un tie ir 45 lati. Tātad pensijas, kuras nepārsniec 180 latus mēnesī, indeksēt divas reizes gadā – aprīļa mēnesī un oktobra mēnesī. Bet tās pensijas, kuras pārsniec 180 latus mēnesī, indeksēt tikai vienu reizi gadā, un tas ir oktobrī. Diemžēl, kolēģi it kā ieklausījās, bet, protams, balsojums bija pavisam citāds. Es argumentēju, ka sociālās apdrošināšanas budžetam nekāds kaitējums netiktu nodarīts, jo ar nākošā gada 1. Janvāri, tas ir ar 2014. Gada 1. Janvāri, būs, nu ir tāds solījums vismaz, ka piemaksas pie pensijām pa darba stāžu līdz 31. Decembrim 1995. Gadā tiek pārcelts uz valsts pamatbudžetu. Man ļoti gribētos ticēt, ka tiešām tā tas arī būs. Un lūk, 2010. Gads piemaksām pie pensijām no sociālās apdrošināšanas budžeta mēs tērējām 143 miljonus gadā, 2011. Gadā iztērējām 140 miljonus. Nu, skaidrs, ka varam prognozēt, ka 2012. Gadā tas būs kāds 137. Nu, līdz ar to 2014. Gadā sociālās apdrošināšanas budžets tiek atslogots vismaz ar 135 miljoniem. Nu, tad ir jautājums. Vai nu tādēļ likumprojekti grozījumi likumā par valsts pensijām netiek nodot atbildīgai komisijai tādēļ, ka nedod Dievs iesniedzēji ir opozīcijas deputāti, vai arī, negribētos gan tā domāt, ka tas, ko mēs sakām vārdos, 2014. Gadā varētu arī darbos nemaz neatspoguļoties. Bet neskatoties neuzko, ņemot vērā, ka es parlamentā strādāju ne pirmo sasaukumu, bet ceturto, ka ļoti labi zinu, kā dzīvo cilvēki Latvijā, ne tik vien pilsētās, bet arī tālos un dziļos laukos, es skaidru un gaišu varu apsolīt, ka centīšos rakstīt, turpināšu rakstīt likumprojekts, aicināšu kolēģis man atbalstīt un nu, pieļauju pat tādu domu, ka nepaies ne pusgads, un koalīcijas deputāti tos pašus likumprojektus cels priekšā kā savus variantus. Nu vienalga, kaut arī tā. Manuprāt, galvenais ir rezultāts. Tādēļ vēlot izturību, labu veselību, gan šo pēcpusdienu, gan tuvākajās dienās un nedēļas nogalē. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies deputātai Aijai Barčai, un raidījumu šodien noslēdz Reformu partijas frakcijas deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Šodien Reformu partijas frakcijas vārdā minēšu vienu no nozīmīgākajiem jautājumiem, kas tika skatīts Saeimas plenārsēdē. Savu gaitu Saeimā šodien uzsāka eiro ieviešanas likums, kas tika nodots tātad izskatīšanai komisijās, lai jau tuvākajā laikā debatētu arī Saeimas plenārsēdēs atkārtoti par šo likumprojektu. Minētais likumprojekts precīzi apraksta un nosaka, kāda būs procedūra ieviešot eiro Latvijā. Mēs ceram, ka patiešām no 2014. Gada 1. Janvāra arī Latvija pilnībā pievienosies eirozonai un mēs savos norēķinās sāksim izmantot eiro valūtu. Vēlreiz pieminot tikai dažus no argumentiem, kā dēļ mēs uzskatām, ka tieši šobrīd un neatliekot ne dienu un pat ne stundu ir nepieciešams Latvijā ieviest eiro, tas saistīts ir primāri ar mūsu valsts ekonomiku, ar valsts ekonomikas izaugsmas iespējām un stabilitāti, jo, lai arī kādās grūtībās būtu un pirms laika bija eirozona, lielākā krīze tajā ir pārvarēta. Šī brīža eirozonas dalība valsts ir izdarījuši ļoti lielu darbu, lai nostabilizētu šo valūtu, Un globālā kontekstā pasaulē tā tiek uzskatīta kā ļoti stabila un droša valūta. Un attiecīgi valsts, kurā arī ir šajā eirozonā, tiek uzskatīta par drošāku uzņēmējdarbībai, drošāku investīcijām, kas, varētu teikt, ir sinonīms ar jaunu darba vietu radīšanu un ekonomikas attīstību. Un tas noteikti ir tas, kas ir absolūti nepieciešams Latvijai. Pieminot tikai vienu konkrētu skaitli, kas tad mainīsies arī esošiem uzņēmējiem, ik gadu Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji iztērē, varētu teikt, zaudē 70 miljonus tikai uz šobrīd konvertāciju, ja valūtas maiņu starp latiem un eiro un eiro un latiem. Šie 70 miljoni ir šobrīd absolūti zaudējumi savukārt, kas vairs nebūs tad, kad mums būs eiro valūta. Un tāpat tās ir arī daudzi citi ieguvumi, paaugstinoties valsts kredītreitingam, kur samazināsies mūsu izdevumi. Un šis likums nosaka vairākas lietas, un ir, es domāju, svarīgi mums visiem zināt, ka varbūt atšķirībā no iepriekšējām pieredzēm, kas ir bijušas mainoties valūtai, ko daudzkārt pieredzējuši īpaši vecākā gadījumā cilvēki, Lats nekad nezaudēs savu vērtību, un tātad tiek noteikts, ka vienmēr bez papildus maksas, bez konvertācijas maksas būs apmaināms Latvijas bankā pēc šī te fiksētā esošā kursa, kas nozīmē, ka ja arī piemēram pēc 50 gadiem kāds cilvēks atradīs varbūt vecmāmiņas kādā grāmatā nolikts 10 latus, tad par šo pašu fiksēto kursu bez neviena papildus santīma vai tobrīd eiro centu izmaksām varēs Latvijas bankā to apmainīt. Vai arī, ja kādam ir sakrātas mūsu skaistās un visiem mīļās jubilējas monētas, vai tas būtu ar laimes pakaviem vai piparkūkām uz tām, arī tās nekad nezaudēs savu vērtību un viņas tāpat tās droši var turpināt uzglabāt, zinot, ka jebkurā brīdī arī pēc daudziem gadiem būs apmaināmas vai arī gluži tāpat būs glabājamas kā vērtīga nauda. Un tātad šī eiro ieviešanas likuma diskusija gaitā gan diskutējot jau gluži konkrēti, kādi ir labākie mehānismi, lai iespējami vienkārši gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem viņu ieviestu, tas radīs arī iespēju mums papildus izskaidrot un uzzināt un pārliecināties par to veidu, kā mēs ieviesīsim, un par ieguvumiem no tā, un arī kliedēt mītus par iespējamiem riskiem. Līdz ar to šis ir tāds nozīmīgs solis, kas ir uzsākts, un kur mēs varam skatīties, ka tajā brīdī Latvija vēl kļūs par spēcīgāku Eiropas Savienības dalību valstu un varēs piedalīties arī Eirozonas samitos, un arī mūsu attīstība jau nostiprināsies. Un tīpaši to varam lūkoties arī šodienas kontekstā, kad sākas savukārt Briselē Eiropadomes sanāksme, kurā tiks diskutēts par nākamā perioda budžetu, kur mums ir nozīmīgs intereses, lai iegūtu lielāku finansējumu gan mūsu zemniekiem, gan arī kohēzijas politikai, un kopumā, kur mērķis ir tātad valsts attīstība. Un lūkojoties, kādā situācijā Latvija būs pēc 7 gadiem, tad varam būt pārliecināti, ka pirmkārt iegūstot šo nepieciešamo finansējumu no kohēzijas politikas, no lauksaimniecības politikas, kā arī ieviešot eirozonu no 14. gada 1. janvāra, mūsu valsts ekonomika būs daudz labākā situācijā un stabilāka, un mūsu iedzīvotāji varēs patiešām arī sajust katrā ģimenē šos te ieguvumus. Tas bija par nozīmāko šodienas sēdē viena no likuma projektiem. Paldies!
Paldies deputātei Zandē Kalniņai Lukaševicai, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauks vakars un uz sadzirdēšanos!